Nu cu mult timp în urmă predicam într-o biserică plină de copii. Și era o biserică mai plină de har, în care programul ținea până pe la 8:30, seara înspre 9. La 8:25 m-am pus să predic. Și am întrebat pe copii: dragii mei, ce spuneți, am o predică lungă sau scurtă? Ce credeți că au răspuns copiii? Scurtă! Dar imediat s-au uitat de la părinți ce spun părinții. Ei bine, eu m-am bucurat când cumnatul meu Marinel a acceptat să vină cu noi împreună la căsătoria asta, pentru că atunci mi-am spus, o să am o predică scurtă. Scurtă. Suntem onorați, Brenda și Sergiu, să fim la nunta voastră astăzi, să fim invitați la dumneavoastră la nuntă și familii binecuvântate, de-a mulțumim pentru invitație. Frate păstor Ionel, eu sunt onorat să fiu numit prietenul bisericii. Într-un grup atât de select să fiu numit prieten, mulțumesc. Domnul să vă binecuvinteze. Accept și mă bucur să fiu numit așa prietenul bisericii, Elim. Domnul să vă binecuvinteze. Nu prea sunt eu cu predicile pentru nuntă. Nelu, tu știi. Mai mult predic despre misiune. Și mă întreba fratele Slibus: frate, mai mergeți în misiune? Mai mergem, mai facem misiune. Predica mea este mai mult despre misiune, dar astăzi predic despre nuntă, despre căsătorie. Și poate va fi o predică mai atipică decât sunteți obișnuiți. Ei, acum vă suportați, 15-20 de minute, n-aveți încotro, sigur că da. Am aici în mână, știți ce este acesta? Îl cunoașteți, nu? E cardul de invitație. M-am tot uitat la el, la acest card de invitație, și este oarecum un card atipic. Nu seamănă nici cu cardul de pe vremea noastră, nici cu cardul din vremea dumneavoastră. Pentru că pe cardul din vremea noastră de invitație, știți cum scria? Cei care sunteți de vârsta mea știți, nu? Scria așa: părinții Mirelui, părinții Miresei, împreună cu Mirele și Mireasa, organizează căsătoria și vă invită. În cardul de acum scrie altfel. Scrie așa: noi, Mirele și Mireasa, împreună cu părinții, vă invităm la nuntă. Dar aici e puțin diferit. Este Mirele, apoi părinții Mirelui, după aia este Mireasa și părinții Miresei. E puțin diferit. Am o întrebare pentru domniile voastre. Dacă la nunta despre care tocmai s-a citit în programul de nuntă din Genesa 2 era nevoie de invitație, oare cum le scria? Nu vă dau răspunsul. Vă gândiți dumneavoastră la el și, normal, și dumneavoastră vă gândiți, cei care ascultați. Oare cum era invitația scrisă în Genesa 2, dacă era nevoie de o invitație pentru nuntă? Nu e așa că pentru acest card ați avut de lucru? Amândoi, în primul rând. Până când ați căzut de acord cum să arate, ce culori să fie, în ce culori să fie imprimat, probabil că v-ați cerut părerea și părinților, nu? Sau numai... Poate ați cerut părerea prietenilor. Ori știu eu. Oricum, a fost de lucru, nu? Și ați avut de lucru să vă armonizați în primul rând dumneavoastră împreună. Ce vreau să spun cu toate astea, nu sunt întrebări fără sens, pentru că vreau să mă duc într-o anumită direcție. Nu e așa că un eveniment de felul acesta stârnește un mare interes pentru voi doi, în primul rând, pentru Mire și Mireasa, apoi pentru familiile implicate, pentru prieteni, pentru cei care sunt apoi implicați în munca efectivă a pregătirii nunții și, de ce nu, pentru biserici. Nu puține surprize au fost la nunțile din biserici, nu-i așa, frate Ionel? Așa. Ei bine, în acest proces de pregătire al nunții, cred că foarte adesea au fost opinii divergente sau diferite. Nu-i așa? Cu privire poate la data nunții, cu privire la cum să fie nunta, cum să fie rochia miresei, ținuta voastră, cât să invitați, discuții pe diferite teme. Ați avut discuții, în mod sigur, și la localul unde va fi masa, ce meniu să fie acolo pregătit. Și au venit cu oferta dumnealor, în mod sigur. Una care să fie poate cât mai consistentă și costisitoare. E, dar dumneavoastră a trebuit să negociați acolo. Au fost opinii diferite între cele două familii, în mod sigur, nu-i așa? Frate Nelu, fratele Irimuș, soțiile, ați avut opinii diferite cu privire la procesul acesta al pregătirii. Pentru că venim din medii diferite, dintr-o cultură a familiilor diferită, nivelul de educație poate diferite, cultura bisericească diferită. Și sunt aceste provocări, dar mai fost încă ceva. Au fost și afirmații contradictorii. În mod sigur, și am fost la nunți, și în familia noastră am avut nunți. Și părinții de regulă spun, păi știți, pe vremea noastră nu se făcea așa. Ați auzit aceste afirmații? Părinților, dragi, în mod sigur. Iar tinerii au spus, da, dar pe vremea noastră nu se mai face așa. Și observați contradicții între cele două generații, părinții și tinerii. Apoi, cultura. Ai mers să-ți faci ochii de mireasă, soră Brenda. Și la ceea ce ai cerut, în mod sigur, designerul și cel care ți-a pregătit rochii, i-a spus, da, știi, asta poartă așa ceva. A venit cu o influență, a încercat să te ajute, nu? Să imprime mersul culturii vremea acesteia. Îmi place să cred însă că în aceste discuții contradictorii și-a făcut loc și o altă temă. Pentru că prea adesea se învârte toată discuția în jurul unui subiect. Așa sau unei afirmații. Așa se face. Vi se întâmplă asta? În biserici, când e vorba să introduci un element nou, păi așa se face peste tot. Numai la noi nu se face așa. Numai la noi nu-i voie așa, dar peste tot se face așa. Ei, în mod sigur și atunci când se organizează nunți, apare acest element, această afirmație. Așa se face, așa trebuie făcut. Și dacă rămânem la așa se face, nunta are un aspect. Însă, îmi place să cred că în discuțiile dumneavoastră cu cei doi a apărut un alt element care spune așa este scris. Sau nu? Pentru că, observați, e această tensiune, dacă vreți, între așa se face și cultura care încearcă să ne tragă spre direcția aceasta. Așa se face și așa e mersul lumii. Așa facem și noi. Și între ceea ce este scris. Așa este scris. Și nu observați dumneavoastră că în secolul 21 în care trăim, prea adesea, biserica este chemată să meargă înspre așa se face. Ce este acest așa se face? Acest așa se face este mesajul mereu schimbător al societății. Al culturii în care trăim. Care vrea să ne conducă, să ne atragă în cursa ei, în capcana ei. Iar așa este scris, este mesajul mereu același de la începuturi, pe care îl găsim din Genesa 2 și până la sfârșit. Un Dumnezeu care are aceeași imagine pentru familie, același mesaj pentru familie și aceleași așteptări de la familie. Nu altele. Când Domnul Iisus a fost chestionat de învățătorii vremii cu privire la problema divorțului, a familiei, în Matei 19 găsiți aceasta, Domnul Iisus a văzut nevoit să-i ducă pe cei din vremea sa, știți unde? La începuturi. Dar de la început n-a fost așa. Dar la început Dumnezeu a făcut așa. Pentru că Dumnezeu nu se schimbă, dragii mei. Și principiile de la început pe care le-a așezat Dumnezeu nu le schimbă. Noi oamenii le schimbăm. Mă văd nevoit și cred că suntem nevoiți în vremea aceasta în care atât de multe atacuri sunt la adresa familiei. Să reafirmăm niște adevăruri din Genesa 2. Și chiar dacă poate va suna ciudat, dați-mi voie să fac câteva afirmații, să reafirm aceste afirmații din Genesa 2. Prima căsătorie a fost în mod cert între un bărbat și o femeie. A doua afirmație. Al doilea adevăr. Prima căsătorie nu a fost între doi bărbați, nici între două femei. Prima căsătorie a fost între un bărbat și o femeie. A doua afirmație sau al doilea adevăr. Prima căsătorie nu a fost între un bărbat și mai multe femei. Ci a fost între un bărbat și o femeie. După cum, o a patra afirmație, prima căsătorie nu a fost între o femeie și mai mulți bărbați. Cum se practică în anumite culturi astăzi. Poliandria se numește ea. Ci a fost între un bărbat și o femeie. Și o ultimă afirmație, prima căsătorie a fost pentru toată viața. Nu a fost pentru 3 luni, pentru un an, pentru 10, pentru 50, nu a fost pentru toată viața. Și se pare că în vremea noastră trebuie mereu și mereu să reafirmăm aceste adevăruri din Scriptură pentru biserică și pentru societate. Nu e așa? Uite puțin mai departe, nu vă mai țin mult. M-am uitat aici în textul nostru și m-am consultat cu Marinel, cu cumnatul meu, cu fratele Marinel, pastorul din America, și l-am întrebat dacă el are o temă practică, pentru că atunci eu mă duc pe, mai mult pe principii. Și am să rămân puțin la textul acesta, Genesa 2, să privim la câteva aspecte și apoi am să închei. O familie binecuvântată. Văd aici în textul nostru și în Genesa 1 de asemenea că spune Biblia, Dumnezeu i-a binecuvântat pe cei doi. I-a binecuvântat. Și o familie binecuvântată, privind la pasajul din Genesa, este atunci când Dumnezeu este Cel care decretează ce este bine și ce este rău pentru om. O fi așa? În secolul 21, mai sunt oare de acceptat adevărul lui Dumnezeu, ori s-au schimbat lucrurile? Știți, când citim superficial acest pasaj, avem impresia că Dumnezeu este în căutarea unei soluții. Nu mi se pare că când citim acest pasaj, Dumnezeu se uită la tot ceea ce a creat și spune până în acest verset 18, este bun? Este bun, a creat cerul, a fost bun, a creat pământul, a fost bun, lumina a fost bun, viețuitorul a fost bun, totul a fost bun. Crează pe om. Și Dumnezeu și pare că Dumnezeu a greșit aici. Spune, nu-i bine ca omul să fie singur. Oare nu știa Dumnezeu că nu-i bine asta? Oare nu știa Dumnezeu că nu-i bine? Știa. Dar ceea ce scrie aici în Scriptură nu este ca să speculăm cine știe ce lucruri, ci este descoperirea lui Dumnezeu ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine și să cunoaștem principiile Lui mai bine și adevărul Lui mai bine. Ceea ce scris aici a scris pentru noi, ca noi să pricepem că nu-i bine. Și dați-vă în Scriptură, de-a lungul Scripturii Dumnezeu decretează mai multe lucruri care nu sunt bune pentru om. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine pentru familie. Pentru că Dumnezeu este Cel care știe ce este bun și ce este rău. De aceea sfatul meu, dacă vreți porunca lui Dumnezeu pentru Brenda și Sergiu, este să puneți la baza familiei voastre principiile Scripturii. Adevărul lui Dumnezeu. Nu cum se face, cum s-a făcut în familia Bob sau în familia Erimuș. Pentru că sunt elemente culturale în familiei dumneavoastră, cum sunt și între ale mele. Ci să puneți la baza familiei domnilor voastre adevărul lui Dumnezeu. Nu reguli, deși sunt necesare, nu obiceiuri, deși veți avea obiceiuri, ci adevărul lui Dumnezeu. Prima mea controversă cu soția mea a fost la câteva luni după nuntă. Ne-am căsătorit prin mai 20, în luna iunie, nu uit nici acum, au trecut 30 și ceva de ani de când ne-am căsătorit și n-am uitat prima mea dispută cu soția. Ca să vedeți cât de mult ne influențează cultura. Nu scriptura, cultura. A fost o dispută pe o temă interesantă. Am fost invitați la un cerc de rugăciune în Cluj. Era cald, era vara, foarte cald. Foarte cald. Și eu m-am echipat repede, așa cum se echipează bărbații, repede se echipează, mai ales când ies așa seara după masă. Soția mea a zăbovit puțin și când a ieșit în ușă, era cu o cămașă încheiată bine aici, dar cu mânecă scurtă. Uite la ea, vai, dar tu așa vrei să mergi la rugăciune? Cu mânecă scurtă. Așa vrei să mergi la rugăciune? Și Doamne, asta a fost prima controversă. I-am ascultat, s-a dus și s-a schimbat și a luat o cămașă cu mânecă lungă și a mers la rugăciune. Când am ajuns acolo, toate surorile erau cu mânecă scurtă, numai soția mea cu mânecă lungă. Vreau să vă întreb, preocuparea mea a fost pentru un principiu biblic sau pentru o regulă culturală pe care o moștenisem? Vedeți? Aveți grijă! Puneți la bază nu obiceiurile, adevărul lui Dumnezeu. Ceea ce spune Dumnezeu că este bine și ce este rău. Pentru că ce spune profeția lui Isaia? Îi vai de cel care spune răului bine și binelui rău. Îi vai de omul ăla. Că vorbim de familie, de biserică, de societate, unde doriți dumneavoastră? Îi vai de omul ăla care spune răului bine și binelui rău. Adevărul trebuie așezat la fundația căsniciei voastre. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul Dumnezeu este cel care a spus nu este bine și tot Dumnezeu a spus ce este bine pentru familie și pentru noi oameni în general. Mă duc repede mai departe, nu dezvolt foarte mult că timpul trece. Dumnezeu este cel care determină pe om să conștientizeze ce este bine și ce este rău. Curios. Oare nu știa Dumnezeu că urmează să o creeze pe Eva? Ce ziceți de asta? Știa cu siguranță. Era planul lui din veșnicie, de la începuturi. Dinainte de veșnicie, cum spune Scriptura, în anumite pasaje. Planul lui Dumnezeu. Nu s-a încurcat în detalii Dumnezeu. A știut ce vrea să facă. Uitați ce spune versetele următoare, 19:20. Spune că Dumnezeu a făcut toate fiarele câmpului, toate păsările cerului, le-a adus la om ca să vadă cum să le numească. Le-a numit pe toate. Și menționăm din versetul 20, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor. A trecut prin fața lui Adam pereche, pentru că spune, le-a făcut după soiul lor parte bărbătească și parte femească le-a făcut. Și au trecut prin fața lui Adam perechi după perechi. Și Adam singur. Ca să-și deschidă ochii să am nevoie, am și eu nevoie. Am nevoie de un partener. Am nevoie. Și Dumnezeu scoate în fața ta poate o nevoie, poate o situație specială prin care să-ți vorbească de nevoia pe care o ai. Nevoie pe care Dumnezeu o are în planul lui să o împlinească în viața ta. Să fie o binecuvântare. Nu nevoi, pretinse nevoi, cum spunem noi. Am nevoie, că dacă n-am nevoie, dacă nu împlinesc nevoia asta, se întâmplă ceva. Nu. Reale nevoi pe care Dumnezeu le vede și le planifică în viața noastră să le împlinească ca binecuvântare. Adevărate nevoi. Nu nevoia de a mânca ciocolată în fiecare zi. Sau înghețată în fiecare zi. Sau știu eu de a avea palate peste palate. Nu. Nevoile esențiale ale vieții. Nevoi ca să te zidească pe tine ca persoană, ca individ. Să te împlinească. Nevoi prin care apoi să ajungi să fie o binecuvântare pentru alții. Nevoi prin care să fie glorificat Dumnezeu în împlinirea lor. Dumnezeu descoperă și îl determină pe om să identifice nevoia. Trec perechile și Adam n-are nimic. Mai este încă ceva, un detaliu aici. Eu l-am interpretat, poate am forțat puțin textul, teologii să-mi spună dacă l-am forțat. Omul își declară dependența de Dumnezeu, somnul adânc, îmi place foarte mult ideea cu somnul. Unii spun că somnul e ceea ce spun unii că dragostea e oarbă. Sau să închizi ochii până te căsătorești. Ați auzit afirmații de felul acesta? Somnul ăsta nu are de face nici cu dragostea oarbă, nici cu să închizi ochii până te însori. Nu, nu. Nu, nu. Somnul ăsta, când dormi adânc, ce transmis prin această stare? Somnul acela adânc, odihnitor, liniștitor. Ești în siguranță, nu? Era o reclamă pe vremuri, dorm liniștit că cineva lucrează pentru tine în România. Și a lucrat. Ei, dar aici este foarte adevărat, stai liniștit, dacă vrei, dorm liniștit, că Dumnezeu lucrează pentru tine. Dorm liniștit, somnul adânc. Adam doarme liniștit pentru că Dumnezeu, în timpul când el doarme, creează femeia. Dumnezeu lucrează la împlinirea nevoii, observați. Și Adam stă liniștit, oarecum încrezându-se în atotputernicia lui Dumnezeu și în înțelepciunea lui de a împlini nevoia aceasta. Ce frumos, nu? Și vai câți tineri în secolul 21 nu aleargă și nu aleargă și nu aleargă și nu-și caută și nu găsesc și caută și nu găsesc și caută și nu găsesc. Pentru că ei caută. Și nu se opresc din căutarea aceasta. Să-și plece genunchi și spune, Doamne, am nevoia să-și tu știi. Și, Doamne, vreau ca ceea ce tu pregătești pentru mine să primesc ca binecuvântare. A, nu-i suficient de frumos, n-are bani destui, poate educația nu-i pe măsură, poate alte lucruri, familia nu știu cum este. Și motive, și motive, și motive. Dar dacă ne-am împlinit Psalmul 27, încredințează soarta în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra. Oricum ar fi. Și în ultimul punct pe care vreau să-l subliniez, fraților, și apoi închei, din versetul 25, care nu s-a citit. Unii ocolim acest verset, dar știți ce spune versetul acesta? Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Unii bolnavi poate își imaginează, deja dau curs imaginației atunci când citim versetul acesta. Suntem în casa de rugăciune, împărtășia cu Domnul. Ceea ce spune acest verset este foarte profund. Acest verset vorbește despre curăție, despre castitate, despre puritate. Nu le era rușine. Să te întreb, Sergiu, ai făcut ceva de ce să-ți fie rușine față de... Nu răspunde, te rog, nu răspunde. Dar ai făcut ceva rușinos, să-ți fie rușine să-i spui lui Brenda? Gândește-te. Sau invers. Nu le era rușine. O, Doamne! O, Doamne, ce frumos ar fi să trăim într-o societate, într-o familie în care să nu ne fie rușine de vorbele noastre, de trăirea noastră, de faptele noastre, de tot ceea ce facem și suntem. Să nu ne fie rușine, nu-i așa? Asta spune versetul de aici. Dacă vreți și o anumită vulnerabilitate, eu stau în fața ta așa cum sunt. Așa cum sunt. Și în dragostea ta îți mulțumesc că tu m-ai acceptat. Și mă primești cu imperfecțiunile mele, cu limitările mele, îți mulțumesc că mă primești și mă iubești. Curăție, castitate, vulnerabilitate, dacă vreți, puritate. Vreau să vă spun că starea aceasta nu se oprește la nuntă. Nu numai până la nuntă trebuie să fim puri, să fim curați, ci toată viața noastră. Toată viața noastră ni se cere să trăim în curăție. În familie, spune în Evrei 4, să fie nespurcat. Căsătoria să fie făcută în toată cinstea și patrul nespurcat. Domnul să ne binecuvinteze. Amen. Brenda și Sergiu, puneți la fundamentul căsniciei voastre adevărul lui Dumnezeu. Veți fi presați să acceptați reguli, să acceptați obiceiuri și nu putem trăi în afara obiceiurilor. Ele există și vor fi. Încercați să vă formați obiceiurile voastre. Uneori veți împrumuta obiceiuri. Nu e niciun lucru greșit aici, dacă obiceiul este bun. Însă nu vă luptați pentru obiceiuri. Nu scoateți săbile unul împotriva celuilalt pentru obiceiuri. La mine așa se face, la voi așa se face. Nu, nu. Rezolvați cu pace și cu dragoste obiceiurile. Păstrând adevărul. Păstrând adevărul. Nu uitați că în viața voastră de familie trebuie să fiți puri, curați. Niciodată să nu vă rușinați unul de celălalt prin ceea ce ați gândit sau ați înfăptuit. De aceea stați înaintea Domnului în fiecare zi a vieții voastre. Domnul să vă binecuvinteze. Să binecuvânteze biserica întreagă, familiile noastre să fie binecuvântate și să trăim frumos ca înaintea Domnului în fiecare zi. Amin.